Gabon Iñaki.
Gabon, bai.
Beno, uste dut,
ba, bueno.
Informazio askorik ez duzuela uneotan eskuartea, baina kontaiguzu horixe, zer de informazio duzue, zer da dakizuena?
Hori da, ba, bon momentuz, hori informazio dana konfirmatzen ari era, dakiguna da arketu dionek 13 urte zera matzatela espetxian, aurten, atera bertzala, ja, atera bertzala, eta gaur arratzaldean hilik topatu dutela, bere ziegan, pardon, ba, bueno, etxeratetik fiskatea azpimarratu nahi eguna da, aski dela, ez? Aski dela Euskal Presoi aplikatzen dizkieten askenean kastigu guztiekin amaitu behar degula, eta bueno, ba, beste horrelako gertaera lazgarri honen aurrian deitzen, bueno, ba, lehenbizi, ez, bidali nahi digu bai gure gure besarkadarik beroena lagun eta zenitartzekoei, eta bereziki, ba, bueno, Euskal Gizarteari ere deia luzatu nahi dugu horrelako gertarak salatzera, eta hori da konfirmatu ezakeguna momentuz, abokatuak bixar jetxiko dire puertoraino, 1000 kilometrotara zegoen arkaitz, eunek, osea, gure preso, euskal preso politikoen, euneko, ez Espainian da zen euskal preso politikoen euneko 50-ak bezalaxe, eta, bueno, pues hori da momentuz daukaguna.
Beionen eriotzaren inguruan ez duzue informaziorik inaki?
Ez dakigu oraindik ezer. Autopsia egin duenen zai, gaude, forentzea taldetik omen dago kartzelan, hori ere oraindik ez dugu eguneko unean konfirmatua, baina autopsiaren zai gaude.
Ez dakit badakizuen hor...
Erabakiaren zai.
Bai, Kadizen, Puerto de Santa Marian, zenbat euskal preso aurkitzen diren?
Oraintxe bertan, zin dizute datu hori, zera, mentxe dauzkat, puertzen daz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Euskal preso politiko, eta gero hori puerto baten, klaro. Gero puerto bi, puerto iru, fin.
Eta noski, jakina dena da, dispertsioa, sakabanak eta hortxe dugu, euskal gizarteak azken asteotan, urtarrileko manifestazioare hor dugu, argi eta ozen eskatu du dispertsioaren amaiera, eta argi dagoena baita ere, ba, politika guzti hauek eragin zuzena dutela presoengan ere.
Hori da. Bada, ez da, honekin amaitzeko garaia momentua aspaldi izan, eske horrelako gertaerek hori berriz ere maibinen jartzen dute ez da.
Euskal preso politiko asko isolamendu egoeran aurkitzen dira, ez dakit Arkaitze Beion egoera horretan zegoen.
Ez daukagu horren inguruko informazio horik, hortxe gabiltza, hori ari gira konfirmatu nahian, bai azpimarratu ezakegula, ba, Arkaitzek jasarpenak jasazituela, bai 2010 urtean, bai 2013 urtean.
Bai, hain justu...
Salatu genuen moduan.
Sevillako espetxean ere jipoia jasantzuen funtzionaren aldetik, ondoren etorri zen Sevillako presoen borrokaldia, beraz espetxean ere une eta egoera gogorrak bizitakoa izan da Arkaitz.
Hori da. Une eta egoera gogorrak eta, ba, bueno, behira nola gauden. Ontxe, pues, lagian jarraitzuko dugu, haber datu gehiago lortzen ditugun, eta fiskatea zira nahi potu bezala, pues, besarkadarik beroena zenitzarezeko guztiei, lagun guztiei, eta dei euskal gizartari zirian hau salatu inbarala.
Eta instituzioak eta ordezkari politikoak ere hor ditugu, hain justu gaur jakin dugu, batzo elkartu zirela Mariano Rajoy eta Iñigo Urkullu, besteak beste Urkulluk esan du, ba, espetxe politikaren inguruan alako zalaparta gehiegi sortzea ere, ba, ez dela egokia. Tira, etxeratetik, maiz luzatzen dizkiezue mezuak, politikariei, instituzioei, gaurko egunean ere pentsatzen dut, mezu horiek inoiz baino garrantzi handiago hartuko dutela.
Ozenago, eta bueno, a ber... A ber zer egiten duten orainza. Ba, bueno.
Jakin, izan ere, jakin berri dugu albistea, Arkaitzen inguruko albistea.
Baina, enteratu gara, gu ere, soberando enteratu gare, badakigu zenitartekoak espetetik abisatu dituztela, batzuk, beste batzuk ez, ba, bueno, betiko abisat.
Eta noski hau ere dudarik gabe une gogorra izango da, preso politiko guztientzat, bereziki Antxe Kadizen daudenentzat.
Hori da. Kadiz, Porton, en fin.
Baina ki eskertzen dizugu une honetan...
Lanean jarraituko dugu, bai, badugu hor.
Lanean jarraitu eta joango gora ikusten zabaltzen den informazioa eta noski sortzen diren erreakzioak ere. Eskarrik asko Iñaki eta animo.
Bueno, ba, eskerrik asko.